Eta, bueno, atzo aipatu ginen, segurazki Txenter Kondokin elkartzekoa ginela gaur, aspaldiko parte zezkarela arekin egon, eta Ameriketako Estatu Batuetan izandako hauteskundeak, pasaden astien eta egindako hauteskundeak solasbide. Izaren ditugu, izaren da zer konta, atxaldion Txente?
Bai, arratzaldion.
Hola, xe, zer moduz gabiltze?
Ondo, pixkat erotuta, seguraldi honekin.
Alaxe da, bai. Eta erran bezala, estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan pausatik ora gaurkoan, agintaldi erdiko hauteskundeak egin dira, hori ere, ez baitaz, guretako la oikuarraren dugu, arrotz bihar badaz urtatiko zaiku, eta batetik eta senatua, eta bestatik kongresua, do kongresuaren antzekoa izan daiteken ez ganbara, eta nonbait demokratek senatuaren kontrolari eutxiko diote doidoian bai, eta gero ikusiko ez bertziarekin zer pasatiko den. Baina, bueno, ez dakit, Txente, horretaz mintzatik gura, emaitzei buruz eta bertze, eta sistema uniburuz ere bai, bizola zein beharko dugu azteko.
Bai, eta aipatu duzun bezala, askotan, estatu batetako hauteskundeak etango girota hitz egiten dugunean, ba, beti esaten dugu zirkoa, laurteko zirkoa dala, ez da murgiltzen justu kanpaina txiki batera eta gero hauteskundeak, emaitzak ikusi izan dugu, eta ez hori bakarrik, ez? Emaitzak izaten dira normalean azaroan eta urtarrilan betetzen da edo martxan jartzen da agintaldi berria, bai kongresu senatu edo orain dela bi urte ikusi genuen bezala lehendakaritza bera, ez? Berez, nahiko bitxia da bertako sistema eta bertako mugimenduak. Gainera, ba bueno, hola jendea pixka kokatzeko, orain dela bi urte izan ziren lehendakaritzarako hauteskundeak, hori pasaz gero ja jendea hasten dala prestatzen handik bi urtera, kasu honetan, justu azar honetan egiten diren agintaldiren erdiko hauteskundeak, eta hauteskunde horietan normalean kongresoa edo ordezkarien ganbara bere osotasunean aukeratzen da, eta senatuaren kasuan herena bakarrik. Eta baita ere, ba, egoten dira gobernadoren aukeraketak, bai daude normalean erreferendun edo kontsultak, estatu desberdinetan, berez potoloak dira, baino kontutan hartzeko, hauteskundetik, hauteskundera bi urte besterik ez direla pasatzen. Baina ere gehiago, hau justu hain izan dela, urtarrilean ja martxa jarriko dela, senatu eta kongresu berriak eta gobernadore berriak, eta ja justu, urrengo urtean osoan egongo direla mugimenduak alderdi bakoitzaren barnean handik bi urtera ja prestatzeko lehendakaritzarako hauteskundeak. Urte osoa 2023. Urtea izango dela mugimenduak, bidaiak, buruak pixkat kokatzen alderdi bakoitzean zeintzuk izango ziren hautagaiak eta bar, eta 2024. Urte hasieran ja alderdi bakoitzaren leia, barne leia, izango da pilpilean estatus estatu. Kontutan hartu behar dela, 2024. Urtean izango direla, azaroan, lehendakaritzarako hauteskundeak. Berez, uda arte urte horretan alderdi bakoitzak izango du barne leia, aukeratzeko lehendakari gaia eta lehendakari ordearen gaia, eta gero ja udatik azaro arte bi alderdiko nagusi espata nagusien arteko leia. Berez, zirkoa ez da gelditzen, eta kasu honetan ba esandakoa, ez? Kongresua bere osotasunean aldatzen denean, ba posibilitate daude ba kartak ere aldatzeko.
Hoi da, eta alare, kongresua bere osotasunean aldatzen da, pasaren asteartean izandako hauteskundeak direla medio, bueno, oino leku guztietan ez dire eginek, baita ok, kargu hartute, ondoko lau urtetan, ez, hor egonen dira. Ez?
Bai, kongresuren kasuan, lau urterako berriro ere, eta hemendik lau urtean berriro ere, agintaldiaren erdiko hauteskundean ematen direnez, ba, errepikatuko da berriro zea guztia.
Hoi da, eta senatua errandugu ez oso soki, baizik eren batola berritzen dela aldiere orduen.
Hori da, horrela da.
Berriki izandako hauteskunde okei buruz zer eraten aldugu, Txente, hola, emaitza kontutan harturik ze ondorio atra daiteke?
Bueno, azteko ematen dula republikanoren porrota nagusia, askok espero zuten olatu gorri bat, hau da, gorria da republikanoaren kolorea eta urdina izaten da demokratena, ez? Eta, bueno, historikoki ola izan da, bikazuken duta historian zeharia, baina normalean lehendakariaren alderdia, edo presidentearen alderdia, bi urteko lehendakaritzaren desgastea ordaintzen du zeharo hauteskundeetan, ez? Hauteskunde agintaldi erdiko hauteskundetan. Eta horregatik espero zan, alde batetik, ba hori, ez? Ba pixkat Joe Bidenen babesa iritzi publikoetan kriston jetxiera izan dula, ikusten dela egoera ekonomikoa inoiz baino kaskarragoa da, inflazioa azken hamarkadetan handiena da momentu honetan, horrekin batera, ba, bueno, historikoki esan duen bezala, presidenteren alderdiaren porrota izaten da olako hauteskundetan, eta baita ere, kontutan hartu bat zela, ba, bueno, ematen zula Trumpen mugimenduan, edo alderdi republikanen mugimenduan, indartxua tera bala azken astetan edo hilabetetan. Gero, ba, bueno, ikusi izin bala, emaitzak ez direla historiarekin bat egin, ez? Alde batetik, espero zuena, senatua eta kongresua, republikanoen eskutan erortzea, eta hori etorkizunerako proiektzio baterako oso importantea izango zan, kontutan hartzen baldin badugu, gaur egun aparato juridikoa republikanoren menpe dagoela, azken finean epaile nagusiak gehienak republikano da kontserbatzaileak direnez, ba, normalean lotura ematen da, ez? Eta senatua eta kongresua haien eskutan egonez gero, danak egongo ziren zain, hemendik bi urtera, urrengo hauteskunde presidentzialetan ze emaitzak, zere Trump edo republikanoren ordezkaria garailea teraz gero, ba, ia aparatu instituzional osoa errepublikanoren eskutan egongo zan. Eta hori pixkat lehenen gurratza bezala, proiektzio bezala hori espero zan, baino gero, bueno, ikusi izan dugu, ez? Nundik gatoz? Bueno, senatuaren osaketak gaur egun, egun eserleku baldin baditu, erdia eta erdia dago gaur egun, ez? Erdia demokrataren esku, eta beste erdia, errepublikanoren esku. Badaudela bi independiente egisea, baino kokatzen dira normalean demokratekin hauteskundetan edo bosketan. Eta berdinketa ematen denean, normalean, estatu batetako lehendakari ordeak dauka pisua berdinketa hori apurtzeko. Lehendakari ordea, denok dakigun bezala, demokrata denez, demokratek aseguratuta, ziurtatuta izan dute senatuaren gehiengoa. Zer gertatu zen? Ba, bueno, espero zen hori aldatzea. Eta egia da, ia, eserleku guztiak emanda dauden, bat falta dago, Georgiarena, bigarren itzuli da, estatu bakarra, bigarren itzuli bat egin behar dela, ba, seguraski, jadanik, errepublikanoek eserleku bat galdu dute, eta Pensilvaniakoa, eta demokrataren esku gelditu dela. Berez, momentuz, berrogeita hamar eserleku demokraten esku dago. Aurreko egoera berdintzen dela hemendik bi urte arte behintzat, eta Georgian hori ematen bada eta garai ateratzen bada ere demokratak, ba orduan bai gehiengoa izango dula nahikoa eta lehendakari ordearen figura erabili ez dute izan behar. Hori senatuaren, orduan lehenengo porrota esango nukenik republikanentzat. Eta kongresuaren kasuan, ba espero zan olatu gorri hori izugarria izatea. Gaur egun demokratan esku dago kongresua, baino ematen du aldaketa bai bermatuko dela. Oraindik zenbatzen ari dira eta faltatzen dira eserleku batzuk, baino iaia eserleku baten zain dago errepublikano daude errepublikanoak ba gehiengoa lortzeko eta ia ziurtzat ematen dela kongresua errepublikanoren eskura pasako dala. Hori bai, ez zuten espero distantziain txikia izatea eta hori ere kontutan hartzekoa da. Gobernadoren figuretan ere, ba bueno, aldaketa batzuk egon direla, ezain beste, kontutan hartu behar dela eta hasieran ahaztu zait komentatzea, ba bertako hauteskunde mugak, hau da distritoak aldatu direla azken hilabetetan edo aurreko hauteskundetik honea eta horrek ere mugimendu bitxiak eman ditu de facto. Ezain beste aldaketa kuantitatiboak, baino bai kualitatiboak eta segurazki bere ondorioak izan ditu azken emaitzetan. Eta gero, bueno, egon direla referendum batzuk eta referendum oso importanteak izan direla estatu batzuk zeregutenok gogoratuko dugu nola kanpainan zehar eta kanpaina baino lehen abortoren inguruko afera sortu zan eta erreferendun edo kontsulta horren bitartez estatu batzuek jarri dutela hiritarren eskutan aukera haien estatuan ba mantentzeko hala edo nola abortatzeko eskubidea, ez? Eta bueno, ba hori ere emaitzak nahiko txukunak atera omen direla. Berez, bueno, era orokorrean nik esango nuke hori izango san zer espero san eta zer ekarri duen ba gaur egungo argazki da emaitzak edo botuak.
Horren senatua erran bezala demokraten esku elitiko da doidoian baldin badare, baina bueno, hoi azkeneko maitza oraindik ezpaldin badaki gure, ematen du ez hala izaren dela, eta kongresuan nahizta oraindik zenbaketa guztiek ez egin, baina alare erran bezala hor bai aldaketa republikarren eskuetan, nahizta guzte baino tarte gutiaurekin izaren den. Georgiakoa aipatu duzu, eta hoi errepikatu, bueno, errepikatu bigarren itzulia biharko lagin, nonbait autagaietako inork ez baitu 50% lortu, eta hori ez da zaila da, ez idurikatzi hori, ez?
Bai, bueno, askotan, ba, bueno, nuloak, astentzioak, bai, bai, nola demontez zenbatzen duten, edo agian, irugarren autaga bai egoten dala, ze askotan bakarri zentratzen gara bi alderdi nagusien arteko leietan, ez? Baino, batzutan ere, ba, libertarioak deitzen direnak, eskumako beste kandidatuak egoten dira, eta horiek, ba, kentzen dute ala edo nola ere, ba, bai, botuak bati edo besteari.
Hmm. Bai, bueno, zen hori da, gehien bat Ameriketako estatu batetako autoeskundiak batez ere bi frontoiekin lotzen baititugu, ez?
Bai, hori da, normalean oso zaila izaten da, bai ekonomikoki, bai mediatikoki, ba, hirugarren bide bat sortzea, ez? Eta horregatik gero, guantxe egingo dugunean, pixkat irakurketa emaitzena, garai eta galtzailean inguruan ikustet, aukera emango digu ere estatu eskuotaz hitz egiten.
Erki, bai, bueno, ja, emaitzena eta pixkat horre gainetik baldin badare, zenbakietan eta ito gabe, sartu gabe, gainetik aipatuta, baina bueno, garrantzizkoena aipatu ondotik, bai, pitxete unek ez dakitze ondoriorik atratzeko bidea ematen duen, edo zer ondoriorik atrauzen zuk, txente?
Bueno, bai, denetatik dago, ez, argi dagola esan dugun bezala, garai eta galtzaile denetatik eta interpretazioaren arira, bote pronto asko kaitatzen dute, ba, Trumpen porrota izugarria izan dela, azken finean lotzen duten, ba, olatu gorria ez bermatzea Trumpen ardura bezala. Hombre, goizegi da, eta oso komplexua da, esan duan bezala, aldaketak egon direla hautesle mugaren artean, eta, bueno, oso goizegi da, eta gainera bi urte daude hemendik aurrera, lehiak asko, mugimendu asko, eta berez, gehiegi. Baina, bueno, bai, bote pronto nik bai izango duke, alde batetik, errepublikanoek lortu dute ordezkariaren ganbara bere ganatzea. Hori importantea da, azken finean, hori irabaziz gero segurazki martxan jarriko dituzte, eta hola, esan dute, komisio batzuk, ez? Ikerketarako komisio batzuk. Ez dakitera praktikoan asko bermatzen dute bide horretatik, baino bai mediatikoki, azken finean, gora eta bera ibiltzen direla. Ikusi izan dugun, Trumpen inguruan impeachment sortu zenean, ba, ikerketarako komisioa sortu zenean, mediatikoki behin eta berriro izena zikintzen, era publikoan, edo behin seinalatua sentitzea, ba, horrek ere ondoriok izaten ditu hauteskundetak. Eta republikanoak erabiliko dute, eta hola esan dute argi eta garri, eh? Alde batetik, ba, esateko, ba, nolatera da Estatu Batuak Afganistanetik ies egiten, eta hori Joe Bidenen arazoa izango zan, ikusten da oraindik ere nahi dute ikertu COVID-19 pandemien gurukoa nundik dator, jatorriak, erroak, nundik kokatzen direla, hola, konspiraziobismo horretan ere nahi dutela jokatu, esaten dute ere, ba, bueno, gaur egun justizia departamentua guztiz politizatua dagola, eta hori ere, ba, komisio baten bitartez ikertu edo salatu egin behar dela, eta bai, nola ez, ez? Badaukate gai bat, gai zar bat, eta hori da Hunter Bidenen afera, ez, Ukrainarekin lotzen dana, ustelkeri kasuekin lotzen dana, eta hau da Joe Biden semia. Berez, bueno, hori emango die jokua segurazki eta horregatik importantea da republikanoaren garaipena aipatutako tokian, ez. Nola ez, bigarren garaile eta oso begibistakoa da, zera, Ron DeSantis, ez, Floridan lortu du garaipena izugarri izan dela, eta askontzat, ba, bueno, posible da izar berria izatea alderdi republikanoaren barnean. Gero komentatuko dugu sakonki pixkat bera eta Trumpen arteko leia, ez? Baina, bueno, esan behar dago, txamponaren aurpegi berdinak direla, oso kontserbatzaileak, agian Trump askoz populistagoa eta DeSantisen kasuan askoz eskumakoa, ez? Gero, ba, aipatutakoa, Trumpetaz hitz egiteko, ba, sazigoso bat. Egia da, orokorrean olatu gorria ez da bermatu, baina, bueno, bere ordezkariak edo bere inguruan kokatzen diren ordezkariak batzuek ez dutela espero zuten emaitzak lortu, baina beste batzuek bai, eta hemendik bi urtera lehia hori eta senatuaren mugimenduak ematen direnean, ba segurazki kontutan hartzeko errealitatea izango dala. Badagola baita ere demokrataren barnean porrotak, hori ez da inbeste aipatu, baina adibidez Texasen Beto O'Rourke eta Georgian bertan Stacey Abramsen ba, estatuko leia galdu edo galtzaile katera direla, eta askok apostu egiten zuten lehendakaritzarako lasterketa luze horretan hauek ere parte izango zirenik. Eta beste garaia, desantitaz, hitz egin baldin badegunik, esango nuke, John Fettermanen ere senaturako eserlekua lortu du Pensilvanian, horrekin kendu dio republikanoari eserleku hori, eta hori klabe izango dala demokratek gehiengo mantentzeko senatuan, bere sola labur bilduz hori izango zan garaile eta zeak ez, eta galtzaile. Ola esaldietan, saiatu naiz pixkat esaldi laburrekin zerbait egitea, esaten dute ez, bost esaldi ola pixkat, ba, demokratentzat espero baino gaua askoz hobeagoa izan dela, Fettermanek lortzen du garaipen oso oso ona, DeSantisek margotzen du Florida gorriz, hau da republikanoren garaipena izugarria eta hori latinoekin eta minoria arrazak erien minoriarekin kontutan hartu behar dela. Errepublikanoen gehiengoa ordezkariaren ganbara espero baino txikiagoa, baino horrek ere emango du jokaldi politikoa eta esan dakoa, ez, izar demokratek galtzen dute etorkizunera aukera polita gauzak egiteko. Honek danak, ba, bueno, karriko ditu baldintzak edo ondorioak ere, Donald Trumpen etorkizunerako, Joe Biden gaur egungo politikak, bai politikak barne mailan, bai kanpo mailan, asko galdetzen dute ea Biden indartuago atera den ala ez hauteskunde hauetaz, bere egoera, ba, kanpo politika zenolako baldintzak egongo direla hemendik aurrera, bueno, denetatik dago. Baina pixkatola borobiltzeko edo esateko irakurketa asko zorokorragoa, nik esango nuke hemen benetasko garaia nola ez, estatuskuo izan dela. Egia da, oain dela bi urte gertatu zanarekin asko klotzen dute polarizazio izugarria dago estatu batuetan, apurketa gizarte mailan ba begibistan dagoela eta bar luze bat, baino egia nik esango nuke beste bidetik datorrela, ez? Benetasko aldatzeko aukera bultzatzen duten ba demokraten barnean adibidez, badago sektore progresista, ba nik esango nuke ba kriston oztopoak ditu, egiturazko oztopoak dira eta oso zaila da estatu esku horren kontra borrokatzea. Azken finean bai alderri demokratiko demokrata eta bai alderri republikanoa zutabe nagusiak dira estatusku horretan, ez? Horregatik oso zaila izango dela ba, aurrerako den agenda politiko bat aurrera ateratzea demokrataren alderriren barnean. Ikusten da, argi eta garbi, despolarizazioa ez dela ematen, polarizazioa gero eta nabariagoa da, baina horrek ez du hankaz gora jartzen sistema, eta gero baita ere, ba, bueno, badagola konstituzioen guruko politika den errealitate bat, eta hori ba, ia, ez da ere ezin aldatu, ez? Azken finean, asko aipatzen dute pendulen teoria, eta pendulen teoria ere estatu batuetan, hauteskundetan, ba, begibistan ditugu, nola alde batean edo bestea, jendea alderdi batetaz nekatzen denean, beste alderdira pasatzen dela, eta gehiengoak osfilatzen direla alde batetik bestera. Baino, benetasko aldaketak sakonak edo egiturazko aldaketak bultzatu gabe, ez? Horregatik, ba, bueno, ez da saia, eta ba, lagun batek esaten zidan bezala, ba, bueno, irakurketa egin ez gero, nire irakurketarekin gutxiko gora bera, bat zetorren, baino berak esaten zuen, ba, bueno, bere ustez ez dala izan gau txarra edo notizia txarrak ez direla izan republikanoak estatusko aldeko diren republikanoentzat, eta bai ez dare ba, demokrata zentristak deitzen zuten berak, baino baita ere estatusko zutabe nagusia.
Hora hor, eta zuk errandakoa, azkenean ondoko hauteskundei behira Donald Trump, 2024ko presidentetzarako bozeta eta orkestiko da, gero ikusi behar, bere alderdiko eta republikarren hautagaia bera izanen den, erranduzu hor Arerio Berroa Zailare, atra izanen zaiola Floridan, DeSantis Sanxuxen, eta bueno, hori ere ikusiko da itzinago.
Bai, eta bueno, gaur gauean bertan, Donald Trumpek bueno, atera da, eta bere irakurketa, bere gidoia jarraitu du, eta argi eta garbi esan dula, hirugarren lehiara aurkezten dela, bitxia da, zeren, bueno, bitan aurkeztu da, batean garaile, bigarrenan galtzaile, eta bere ondorio guztiekin, eta kasu honetan, ba, hirugarren batera bere burua aurkezten dula, esan ez gainera, ba, berriz ere, estatu batuak haundia eta arrakastatxua egiteko, American First Again, berriro Amerika lehenengo ba hortik izango zala, eta bera esaten du jadanik bere buelta maikainan dago lau da, hemendik bi urtera egongo dala ja bere leia eta bere kanpaina eta bere mugimendu mediatiko eta politikoak martxan jartzen, gaur gauean entzunda bere diskurtsoa, ba bueno, goraipatu du bere agintaldia, goraipatu du bera presidente izan denean zenolako gauzak aurrera egin dutela, eskutatu du gustoko ez diren akatzak eta zentratu da gehien bat John Biden kontrako irakurketa, inflazioa John Bidenen akatza dala edo demokrataen politika ekonomikoaren akatza dala, Afganistango ihesaldia ere ba kritikoa izan dala, baita ere etorkinen eta hegoaldetik etortzen diren etorkin ilegalak edo alegalak zentratu da, berez ja aurreratzen pixkat zeintzuk izango diren gai nagusi gai potoloak, ekonomia, migrazioa eta nola John Biden kanpo politika. Eta gero, ba bueno, Ukrainiataz apenas aipatu du, justu refilon edo la aipamen txiki bat, eta baita ere, ba esandakoa nola bere jarrera zuzena dala, eta irakurketa positibo edo baikor egin dula agintaldi erdiko emaitzak ikusita, naiz eta aipatutako senatuak ez du bere ganatu alderdi republikanoak, eta marea edo izea gorria ez dala, olatu gorria ez dala izan kongresuan espero zen bezala. Baina, bueno, nik esango nuke Trumpek ere zailtasunak ditu hemendik aurrera, ez da izango 2016 edo 2020 garren urteko realitatea. Alde batetik argi dagola askok eta askok esaten dutela akatzak izan dituztela, horietariko bat ba, aldaketak osasungintzan eman ziren demokrataren eskutik aldaketa Trump esan gai atzera botatzeko, baita ere egituran egin behar ziren inbertsioak azkenian ez direla izan, badagola hortik ere ba, Kapitolio inguruko afera eta bere figura eta bere papera zein izan den eta ze eztabaidan dagoen, eta baita ere ezin da astu bide judizialetan ba epaiketa askok ditu irikita, bata da Georgian eman ziren antza denez manipulazioa hauteskunde garaian, esaten dute fraude zibilian ere egon zan haien bere enpresak New Yorken, badago difamazioaren inguruko historia bat eta sexu erasoren bat inguruko beste historia, Kapitolioarena paper klasifikatuaren erabilpena, bueno, bere baditu, baditu gai batzuk, eta gero astu gabe, egoera ez da berdina, aurreko bi hauteskundetan eta lehenengoan gehien bat, outsider kanpoko bat bezala, politikarako politikatik kanpo figura bat bezala aurkeztu zen, momentu honetan hori jaz dematen, beste gauza desberdin bezala ere adina, ateratzen bada lehendakaria izango zituen 78 urte hemendik bi urtera, eta hori da John Bidenen adina, Biden presidente bihurtu zenean, eta biak izango ziren estatu batetako presidente zaharrenak, historian zehar. Berez, bueno, badaude desberdintasun batzuk eta afer batzuk, eta horrek ere agian baldintzatzen du zeharo ba izendapena, kontutan hartu behar dela, ba bueno, momentu honetan inkesta baten arira esaten dutela Iowan eta New Hampshire babes gehiago dagola Ron DeSantisen inguruan Donald Trumpen, baino bi errealitate txikiak dira, baino 2024 urtean primariak, hau da, barneko alderdiaren leia hasten denean, hortik hasten da, eta hori mediatikoki, hango garaile, ba ez da izango gero automatikoki ekainean edo ustailan garailea, baino bai, aurrera pausun politak ematen ditu, ba ondo kokatzeko lasterketa horretan.
Ba hortan, demokratei dagokienez, gero, barkatu, republikarrei dagokienez, demokraten artean ez dakigu Bidenek bere burua aurkeztiko duen, ez du ematen, hola, gizonare, ez dakit, nola ikusten duzen, baina, bueno, etzai ikusten, sobera erne dagoenik.
Ez hori da, bai. Ez nik uste dut, uf, bere bai. Osasun egoera oso kaskarra dala, eta katz oso oso nabariak izaten ditu, meme asko kateratzen dira sare sozialetan. Egia da, ni beti esan dut, ez, lehendakari do presidenteen figura oso importantea da, Trumpen kasuan gainera begiristan, bere pisua zein den, zen hortasunak izan du lehendakari izan denean, baino ezin da astu horren inguruan osatzen da guztiz makinaria bat, ez, makinaria egiturazko instituzioak eta bar, taldeak, laguntzaileak eta horrek sortzen dute gehien bat estatu batuetako aginte nagusiak, baino bai, nik esango nuke zalantzak ditut, eta gainera ikusita nola ibilizan irabasteko aurrekoan demokrataren mugimenduak laizter ikusi ditugu, ikusiko ditugu, ez? Esan dudan bezala, bi pertsonak preseuden edo behintzat izar berriak bezala saldu ziren, baino agintaldi herriko emaitzak ikusita bertan bera gelditu dira, eta bueno, ikusi egin behar dela ba, nortzuk aterako dira, azken finean urren urtean zehar, 2023 urtean zehar, lehenengo mugimenduak aterako direla. Horrek ez du esan nahi, lehenengoak ateratzen direnak, hoiek izango direla gero, leian parte hartuko dutenak, baino, bai, bata eda besteak markatuko du bere bilbidea, jadanik, nik esango nuke, mendik hilabete gutxitara.
Bueno, baxe, ba, gauza, haun itzkero izan itezke, eta lehen, ez dait, Bidenen semia ipatu zu, ez dait, sobera korropilatzea izanen den, edo ez, afera desbideratzea, baina, bueno, hoi ere, interesgarri izan itek ez, Ukrainian eta interes zenbait omen zituen, zai, segitzen duen izaten, Hunter Bidenek, horretaz ere, bueno, hoxe leporatzen zione Trumpek, nolapain negozio hoiek ere sobera garbiek ez izatea, eta horren gaineko ikerketa bat ere eskatu zuen, ez da egite, labur zerbait erraten aldakuzun horri buruz edo.
Bai, bueno, bi gauza, bata, Hunter Bidenen zehatz, mehatz, ba, ustelkeria begibistan omentzegola, nola estatu batuetatik kontrolatzen zituzten diru laguntzak, baino baita ere bertako enpresak, Ukrainiako enpresak, eta hori sisteman kokatzen ziren pertsonaiak ziren, hori era pertsonalean, baino horrekin besti dakurketa bat, hau da, estatu batuak eta bere ordezkariak Ukrainan 2014 garren urte inguru horretan ja kokatu egon dira gune estrategikoetan. Hau da, influentzia izugarria izan dutela, bestela nola ulertu diru laguntzak, nola ulertu inbertsioak, era potoloan estatu batuetatik bidalitako dirua, naiz eta gero, ba, diruri ikusten degun bezala, poltsiko zehatz batzuetan amaitu, ez? Berez, bi irakurketa, bata da, pertsonal mailan se desgaste Biden familiarentzat, baino baita ere, ba, ikuspegi zabalago batetik, ba, kanpo politika eta intervenzioa atzerrian, ba, begibistan gelditzen direla olako aferekin.
Horota, kitzeko, bertzei gabe aipatu, horai egunotan, Indonesian balin, geogoikoen goi bilkura, hortxe dugule, eta bueno, berriki ere Txinako burua, presidentia Xi Jinpingekin ere, Biden beraz, elkartu dela.
Bai, eta bueno, beti betzela, izenburuak direla, eta gero letra txikia irakurri behar dugu, eta gainera jatorriz nungoa din egunkariak edo medioak ba, baldintzatzen dute zeharo aipatutako irakurketa, ez? Nik esango nuke, eta begibiztan dagoela, ba, Txinaren pisua handago, hanko kasten dela. Eta Txinaren estrategia, Txinaren estrategia izango dela, eta interesaren arira. Ez dio inor markatu ez urratzi, ez abiadurarik, berak edo haiek babakite oso indartsuak, gainera berri indartsuak esango nuke nik, atera direla azken kongresutik, ikusten dala eta asko kaipatzen dute, ez, ba, guain Txina agian deskolokatzen da Rusiarekiko, aliantza hori apurtzen dala eta Txina nahiago dula. Hori dira irakurketa interesatuak, hemen Txinak egingo duena Txinaren interesaren ari da izango dala, ez da inorrekin ezkontzen, baino egia da Euroasia era zentral batean aspalditik dago kokatuta geopolitikan, eta horretarako ez Europa eta ez Estatu Batuak dira lentasunak Txinarentzat kontrakoa, eta gainera ezin da astu gauza bada guk eskatzea Txinari bizkarra ematea Errusiari, baino oso zaila da Txinarentzat esatea baiet, jakinda tarte berean, baina saiatzen ari direla zigorrak ere Txinaren kontra estatu batuetatik edo Europatik. Berez, inosoak ez dira, tontuak ez dira, eta gure interesak edo Europaren edo Mendebaldeko interesak ez datoz bat Txinarekin, ez? Berez, izaten dudan bezala irakurketa oso interesatua ondo dago, eta horrekin ere igual amaitzeko, baina nik esango nuke, edozein urratza ematen bada Ukrainian, ba, bide diplomatiko edo negoziatzaile batetik konpontzeko edo behintzat gudarekin amaitzeko neurriak edo urratzak ematen badirela, ongi etorri. Berri da Beijingetik, Washingtonetik, Bruselasetik, Moskutik, Kievetik, berdin zaigu, edo berri eman behar zaigu, baina bestela alternatiba bakarra da guda, eta gudak normalean oso erres hasten dira edo oso erresak izaten direla hasteko, baino gero amaitzeko kostak, ez? Eta gainera nola izten da guda bat eta zenolako zauriak irikirak gelditzen direnez, ba bueno, kontuz ibili behar gara, eta nik uste dut sare sozialetik edo analisiak saloitik egindakotik haratago joan behar gara, eta benetan ba aukera eman diplomaziari, aukera eman negoziazioi bitartez, ba gatazka konpontzeko bideak edo zubiak eraikitzeko.
Baian, behar bada, hortik tiratzeko, beste itzordu bat inbiarko dugu, eta hoi aitzintxago izanen da, gauzkoz errandakoarekin gelditikora, gehien bat Ameriketako estatu batuta inzandako dut eskundu hoi eipea mandugu, txente, ba, beti bezala esker milagunit, segura estien egotiagatik.
Eskerrik asko zuei, eta ondibili beti bezala.